cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matondo mingi na bino banso mba ebozwi lelo libako ya kolanda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida nandeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya UCOP plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula. Eke mutu nyonso azali sensé vous avez déjà information à tel point que bon pour la sensibilisation les gens sont sous-tendus et comme il y a le bâtiment ciblé ciblé dans le bateau le coup d'autant le coup d'un travailleur de sexe le coup d'un bateau le coup d'un MSM c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes le coup d'un bateau utilisé par la drogue injectable le coup d'un bateau personne carcérale donc basé la liberté que basé la boloko donc nous sommes dans la population clé donc toke na kana bisika wana bisika bazali bisika bakutanaka pona ko kote ya bango pona ko sensibiliser bango pour que ba se faire dépister pour que ba yeba comment ko se protéger et voilà tout cela quand même mais comment vraiment de façon ciblée pour l'endera mulongo ya bato na uti ko tangela parce que sensibiliser la population générale pour dépister la population générale.
Ndeko Angelo, vous avez kati ya formation, vous avez ko pesa. Est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Oui, vous avez kati ya cadre ya lutte contre le VIH kutu, vous avez na ba bandeko oyo ba bengi ba homme ya des rapports sexuels avec les hommes. Tout en abandon, tout le monde va travailler justement pour nous raconter la comment planifier l'activité de prévention et de prise en charge dans la partie d'abandon. Il y a un autre qui va faire ça.
Pour nous parler, au Bazali, na Kinshasa, te Bazali, Pelibanda, il y a un autre qui va faire RDC. Pour nous parler, on va couper la bino, le bureau, la bino, Ezali, Bissika, Nyons, Olobi, et le centre de dépistage. Bozalaka na mwa mutu moko ya iko plus avandi wana. Eske ba biko na bino pezali na itano nyonso ya RDC?
Tozali pokolo ba biro, c'est-à-dire nda ko evandi tututu, sona za la sincer, ezali bisika nyonso te. Mais au moins, tozali présent na 23 provinces sur 26. Et mini pe na ba grande ville mini na ba grande ville malheureusement c'est ça mais mini na ba grande ville et côté mususu tout ali kaka na représentation c'est-à-dire ba ebike bande ko wana bazali membre e ko plus tant mususu ba sangana ka randa kuna bango tant mususu ba sangana ka isika moko na paroisse moko mais makoki ya kozwa penza bureau ou etangami na ebengami na kombo ya bureau ou lengo ya bureau non sezali les abyssiques n'ont sauté. Les abyssiques n'ont sauté. Les allées mini dans la grande ville, mais le reste, Bandego, les allées qu'on s'identifie comme appartenant à l'ICO+, plus, et tout ça, on a contact, on a comme point focal. Encore une fois, on a les allées, normalement, l'état de la cause, pour son abango, le coup de la base, on a un ONG, mon souci. Disons, tout ça, on a un bon mon souci, ou après, mon souci, il y a un ONG, il y a un bon mon souci. Oui, les allées normales, comme on a par exemple ONG française, parce que bazana appuie au gouvernement na bango bato ya kosonga biso les a été opportunité pour pour interpeller le gouvernement na biso parce que bazali kozwa vraiment responsabilité na ye lolenge et sécurité
matondo mingi ko Ange Mavula
na ite na fesi bino matondo
matondo mingi na bino bae bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.